Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a u današnjoj emisiji Autogram slušat ćete orkestarsku svitu Mozartijana Petrilića Čajkovskog, posljednju od ukupno 4 svite za simfonijski orkestar koliko je ostalo u kompozitorskoj zaostavštini slavnog ruskog romantičara. Naime, pored dobro poznatih simfonija, Čajkovski je napisao još 4 kompozicije simfonijskih dimenzija pod nazivom svite. Pošto naslov sugeriše manje strog ili ozbiljan tip dela, ova briljantna ostvarenja su sasvim nepravedno danas zapostavljena i također sasvim sigurno nisu tako popularna kao simfonije. Zanimljivo je da su sve svite, osim posljednje, zapravo i započete kao simfonije, ali kako su rasle u dela sa više od 4 stava, kojima uz to dominira igračka, odnosno plesna muzika, Čajkovski ih je preoblikovao u svite. Sve 4 svite su nastale u periodu između komponovanja 4. i 5. simfonije, dakle od 1870. do 1888. godine. Ona koju je posvećena današnja emisija Autogram, dakle svita broj 4 u G-duru opus 61, poznatija pod nazivom Mozartijana, bila je završena 1887. Kao što je ova jedina svita koja nije započeta kao simfonija, tako je i jedina koja ima samo 4 stava. I to sva 4 zasnovana na manje poznatim kompozicijama velikog austrijskog klasičara, koga je Čajkovski celog života obožavao i kome se divio. Za Čajkovskog je Mozart bio muzički bog, kompozitor čija su formalna jednostavnost i savršenstvo uticali i na njegov odnos prema ovim segmentima muzičkog izraza. Čajkovski jednom prilikom izjavio da obožava Mozarta i da zbog njega voli i muziku uopšte. Nije zato toliko iznenađujuće to što je želeo da oda priznanje svom idolu tako što će napisati jedno svoje delo zasnovano na temama muzičkog genija klasicizma. Čajkovski je dakle izabrao sljedeće Mozartove klavirske kompozicije. Jednu malu žigu i menuet, zatim molitvu iz listove transkripcije moteta Ave Verum Corpus i niz varijacija koje je Mozart komponovao na temu iz Gluckove opere. Dakle, osim moteta, sva dela koja će malo ko prepoznati, ali namera Čajkovskog i jeste delom bila da proširi znanje o Mozartu. O tome svedoči i njegova beleška u partituri. Veliki broj odličnih malih Mozartovih kompozicija je iz neshvatljivih razloga malo poznato, ne samo publici, već i mnogim muzičarima. Autor ove svite, aranžmana nazvane Mozartijana, zapisao je Čajkovski, želi da postavi novi izazov za češće izvođenje tih muzičkih bisera, nezahtevnih u pogledu forme, ali punih nesvakidašnje lepote. Prema Jürgensonu, dok je radio na sviti, govorio je da bi mogao da napiše još ovakvih kompozicija ukoliko ona naiđe na odobravanje. Prošlost u savremenoj muzici je po njegovom mišljenju bila nova i neobična ideja, a iz prepiske se vidi da je ovaj projekat u velikoj meri ispunjavao zadovoljstvom Čajkovskog. Mislim da će delo imati sjajnu budućnost, zahvaljujući srećnom izboru komada i inovativnosti njenog karaktera, bio je siguran Čajkovski. John Varak pak, autor knjige o Čajkovskom, smatra da svita nije ni prerada modernog kompozitora muzike jednog starijeg autora, niti je nešto što bi uticalo na promociju Mozartove muzike. Žiga i menuet su orkestrani na vrlo efektan način, u lakšem stilu Čajkovskog, ali Varak misli da su ovi komadi suviše neupečatljivi, tanki za ovakav tretman, i da njihov izbor za prve stavove svite otkriva da Čajkovski, kao mnogi od njegovih savremenika, nije napravio dovoljnu razliku između Mozartove lake i one ozbiljne strane. Ništa pozitivniji nije Varakov stav ni o obradi molitve Ave Verum Corpus, ali zato kaže da se tek u posljednjem stavu temi sa 10 varijacija Čajkovski približio uspehu, kada je na sreću svoj talenat za kolorističnu orkestraciju upotrebio da bi na svoj način, na opet doslednom Mozartu, dočarao neke aspekte njegove muzike. John Varak potom zaključuje da, po svemu sudeći, nesposobnost Čajkovskog da uvidi pravu snagu i raznovrsnost Mozartove muzike bila deo njegove psihološke potrebe da prošlost posmatra sa setom i da je povezuje sa izgubljenom čistotom i bezbrižnošću, što ga je neizbežno upućivalo, obavezivalo na pogled, odnosno na stav koji je bio prilično sentimentalan. Ipak, i pored ovakvih kritički orijentisanih prikaza, postoje neke konstante koje se nikada ne dovode u pitanje, recimo izuzetno maštovita orkestracija ili bogatstvo lepih melodija. Mozartijana je premijerno izvedena 28. juna 1887. godine u Moskvi. Orkestrom je dirigovao sam Čajkovski, a u današnjem autogramu slušat ćemo interpretaciji Državnog simfonijskog orkestra bivšeg Sovjetskog saveza, kojim diriguje Jevgenij Svetlanov. Thank you. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram posvećenoj muzici Petrilića Čajkovskog slušali smo orkestarsku svitu broj 4 u G-duru opus 61, koja je poznata i pod nazivom Mozartijana. Emitovali smo snimak koji je ostvario Državni simfonijski orkestar bivšeg Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova. U nastavku emisije slušat ćemo i uvertiru fantaziju Romeo i Julija Petrilića Čajkovskog, koju je ovaj autor napisao 1879. godine. On u njoj nije išao za dramskom radnjom, već je izdvojio samo neke od najbitnijih epizoda, kao što je recimo Svađa dveju porodica ili Romeova svrt. Upadljive su i melodije koje ima kompozitor slika Romeovu ljubav ili Juliju, a naravno tu je i motiv sudbine kojim nagoveštava tragičan kraj ove ljubavne priče. Delo slušamo naravno u celini danas u interpretaciji Novog filharmonije orkestra kojim diriguje Lorenz Sigel.
Thank you.
Bila je ovo uvertira Fantazija, Romeo i Julija Petrića Čajkovskog. Slušali smo snimak novog Filharmonija orkestra, dirigovao je Lorenz Sigel, a emisiju Autogram realizovali su Igor Dragićević i Maja Čolović-Vasić.